Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bon venon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de maio 2012, dum ciu ni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Papo Francisco sendis leteron al pastro Camillo Ripamonti, directoro de Centro Astalli, sidejo de la Itala Sectio de la Servo de la Jesuitoi por la Rifugintoi. La statisticoi de la nova rapporto de Centro Astalli, publicigita antau quelcai tagoi, presentas la vivoin en attendo de la migrantoi, captitai de la pandemio, quiu blocas au malrapidigas la ciutagan vivon, cae la necertezoi de tiui quiui ciutage devas elpensi sian vivon el nulo en nova lando. 12.000 homoi estis assistitai de la centro pasintiare, inclusive de rifugintoi cae asilo petantoi. 11.000 nur en Romo. Cae la plei nova rapporto diras che la limigai, se ne ec discriminaziai politicoi concerne migradon, ciui caracterisis la lastan iaron, pli gravigis malstabilan vivon, excludoin cae neregulezoin, igante la tutan socion pli vundebla. Situazio bone conata de la Papo, quiu, citante tiun rapporton, en sia messaggio al pastro Ripamonti, aparte dankas la curagion per quiu, li scribas, vi alfrontas la defion de la migradoi, precipe en citiu delicata momento, por la raito ie asilo. Char miloi da homoi, substrecas Francisco, fugias el milito, persecutoi cae gravai humanezai crisoi. La Papo ancaudiras sin proxima al tiu gruppo de homoi, ciuin la internazia iuro difinas rifugintoi, cae ciuin vi, la cun laborantoi della centro, acceptas cun frata amo. Mi estas spirite proxima al ciui per mia pregio cae amemo, cae mi instigas vin havi confidon cae esperon ie mondo de pazzo, justezzo cae fratezzo inter la popoloi. La lasta penso della Papo por Centro Astalli estas universala bondesiro, che via exemplo, li scribas, povu estigi en la socio renovigitan sin de vigon por autentica culturo della accepto cae solidarezzo. Bruselo, la impona economia plano, egal valora al 750 miliardoi da euroi, annunzita hierau della Europa Commissione, la tiel nomata reacira fonduso, realigita por alfronti la crison causitan della coronavirusa pandemio, ricevis la positivan pritaxon della Commissione della Episcoparai Conferenzoi della Europa Comunumo, sigle COMECE. En documento pubblicigita hodiau oni revuas la diversa in puncto in della plano, cun rimarcoi cefe basitai sur la facto che la rimedoi por la reestabligo post la pandemio devas basigi sur socia cae ecologi daurigebla justezzo. Hodiau COMECE petas alla Europa Unio montri interligitezon, cae consenti pri plano effettivigebla lau justezzo. La coronaviruso cae giai postsecvoi, oni legas en la documento, trafis Europan Union neatendite cae brutale, el montrante giain vundeblezoin, neadequatezon de la publicae sanitarae structuroi, samaciel la mancoin cae la malcapablon agi efice dum la criso. Mancoi ciui malheligis la principoin de solidarezzo, cae al ciui oni clopodis respondi per unu partiai fermoi de landlimoi, cae per aliai protectismoi. Sed la nova reacira plano proponita de la Europa Commissione difinas claran perspectivon por la Unio, ciu celas cresci unuigita. Gi estas videbla signo, scribas COMECE, pri la reveno de la statoi membroi alla voio de solidarezzo. D'acco, ni bonvenigas cun favoro la decidon della registaro liberigi pro la pandemio 3.000 malliberuloin, condamnita in pro malpli gravai au etai crimoi. Gi estas giusta tempa iniziato. Tion declaris al informagenteio Fides Monsignoro Bejoid Gruse, presidanto della commissione della Episcoparo de Bangladesh por la cristana unuezzo cae dialogo. La registaro arrangis la liberigon della homoi condamnitai ie malpli ol unu iaro da encarcerigo kiel rimedon por blochi la epidemion. Bangladesh havas prescau 90.000 encarcerigitoin, sed la maximuma nombro da homoi kiun povas accepti la malliberejoi estas 40.000. Seulo, Suda Coreio restarigis pli strictain limigoin post la nova ondo da coronavirusai contagioi. Blocoi reaperis en la metropola areo de Seulo, quie logias la duono e la 52 milionoi da coreanoi. Museoi, parcoi cae art galerioi estos de nove fermitai dum du semainoi ec de morgau, cae oni invitis la entreprenoin restarigi normoin kiel tiuin pri la diversigitai labor horaro cae dejorado. Ni decidis pli fortigi ciuin quarantenain arrangioin en la metropola areo dum du semainoi de morgau gis la 14 de junio, declaris la Corea ministro pri sano. Se ni mal successos, ni devos reenconduci la distanzigioin de personoi. La limigoi estis nulligitai la 6 de maio, post ciam la epidemio shainis esti sub controllo. Dum la passintai 24 horoi, en Suda Coreio registrigis 79 novai infectigioi, cae tioma cresco ne ocasis depost la 5 de aprilo. Washingtono, lau giornalo New York Times, la mortintoi pro la coronaviruso en Usono estas pli ol 100.000, pli da victimoi ol la falintoi della militoi en Vietnamio cae Coreio. Presidente Donald Trump parolis pri pufigita nombro, cae li insistis porque la consido della gruppo della SEP pli industriigin Thailandoi ocasu fine de junio, por indiki normaligon dum la epidemio. Intertempe la Parlamento debatas pri pliai helpoi contra la pandemio. La Cattolica Episcopoi sia flanque memorigas che neniu devas esti forlasita, cae che necessas havigi esperon cae helpon alla pli malfortai. Bogoto, al fronti la pandemian crison en la malliberejoi de Colombio, per decidoi ciui respectu la dignon de la homoi cae protectu la sanon de la malliberuloi. La officeio de la episcopoi de Colombio, por socia pastista agado, cae la locai caritat agadoi, tion petis en documento, fronte alla disvastigio de la coronaviruso en la lando. En la malliberejoi, ancau pro super logiado, pli ol 1000 homoi estis infectitai, tio estas 4,5% de ciui infectigioi en Colombio. La episcopoi, ciui antau quelcai tagoi aligis alla alvoco por helpoi alla indigenai popoloi della Colombia Amazonio contra la necontrolata disvastigio de Covid la decnaua en tiui regionoi, nun de nove alvocas por la starigo de securai viv condicioi por la malliberuloi cae por la gardistoi en la malliberejoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.